Nsellmilkom u nilqakom il-ġdid tal-programm ieħor fis-serje Riċerka fl-edukazzjoni ambjentali. Nfakkar li semmija li din is-serje ta' programmi hija intenzjonata biex tlaqqana ma' riċerkaturi fil-qasam tal-edukazzjoni ambjentali li qed jagħmlu xogħol lokali dwar kwistjonijiet li forsi wieħed lanqas biss jaħseb dwarhom. Iċ-ċentru tal-edukazzjoni ambjentali u riċerka li taħtu saru dawn il riċerka li qegħdin nitkellmu fuqhom jispeċjalizza f'qasam fejn jipprova jara x'inhu l-bżonnijiet sabiex jipprepara n-nies biex jagħmlu l-bidliet neċessarji biex jilqgħu l-isfidi ta' żvilupp sostenibbli. Kif nafu il-kelma żvilupp sostenibbli, il-kunċett ta' żvilupp sostenibbli huwa xi ħaġa li ħin kollu tissemma kulħadd jitkellem dwarha, però riċerkaturi li ħafna drabi ħafna nies qegħdin jitkellmu fuq affarijiet li jaħsbu li jifhmu fuqhom imma fil-fatt jibdew imexxu idejat li forsi jmorru kultant anke kontra l-istess prinċipji ta' edukazzjoni ambjentali u ta' żvilupp sostenibbli. U l-iskop ta' dawn il-programmi huwa appuntu sabiex jagħti lil dawk kollha li qegħdin jieħdu ċertu deċiżjonijiet informazzjoni biżejjed dwar dak li hemm minn barra, dak li jindirizza il-mod kif in-nies iħarsu lejn l-affarijiet u dak li eventualment jista' jwassalhom biex ibidlu l-istil ta' ħajja tagħhom għal xi ħaġa iktar sostenibbli. Illum magħna nilqa' bi pjaċir lil Jane Spiteri li se tkellimna naqra fuq il-xogħol tagħha li kien jismu The Walking School Bus, a Social and Cultural Dimension. Qabel xejn Jane nilqa' fostna, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tiegħi. Tadinna naqra minn iedi Jane Spiteri.
Grazzi tal-istudentni. Jiena kont għalliema fl-iskejjer sekondari u anka fl-iskejjer speċjali. Mbagħad għamilt xi żmien id-dar u waqt li kont id-dar iddeċidejt li nagħmel il-masters it-3 MI. U naħseb kienet l-aħjar għażla li stajt nagħmel. Issa
Ġifieri, meta tajt l-aħjar għażla f'liema sens? Ġifieri, intant, ġifieri għax kien hemm ħafna masters u għażilt lila, ġifieri kienet l-aħjar waħda xejn.
Le. Għax jiena minn dejjem kont imdaħla jisni f'affarijiet ambjentali, niftakar meta kont skola sekondarja, dak iż-żmien kellna dak ikollna nsejħulu Science Club. U kien ikollna fieldworks ta' ġimgħa darbtej fis-sena. U konna mmorru nagħmlu fieldworks madwar Malta postijiet differenti. U dejjem niftakar ninteressata f'affarijiet li għandhom xi jaqsmu mal-ambjent u favur l-ambjent. U jisni għalkemm dejjem kelli l-ħajra li nkompli nistudja xi darba, imma jisni qatt ma kont sibt għaw Malta dak il-qasam li verkin interessani.
Di triemma x'kienet bħala masters jiġifieri, x'kien il-focus tagħha?
Ih kienet Masters in Intercultural and Environmental Management of Schools illi kien konna teachers diġà graduati li konna anka fl-iskejjel. U fiha tgħallimna kif aħna għandna anka nużaw dak li tgħallimna waqt il-masters, nużaw fil-prattika fl-iskejjel biex għall-ambjent aħjar fejn indaħlu il-kultura u l-ambjent flimkien nafu li issa qed insiru anka qed nitħallsu ma' kulturi differenti biex għall-ambjent aħjar.
Sawa, issa ħa niġi naqra għall-riċerka tiegħek li anka fil-titlu tagħha turi li tħares li minn angoli differenti għax normalment meta wieħed jitkellem fuq l-ambjent. Sfortunatament ħafna min-nies jaħsbu biss li dan għandu xi qasam bisma l-ambjent naturali, imma ovvjament hawnhekk qed titkellem fuq the walking school bus u da qabel il-riforma tal-arriva jiġifieri. U qed tgħid a social and cultural dimension. Speċi x'kienet ir-riċerka u speċi x'ħajrek minn tant affarijiet taqbad ma' dal-aspett ta' żvilupp sostenibbli.
Ħajjarni li nagħmel dan il-proġett bħala parti mit-teżi tiegħi għall-masters kien il-fatt li kull meta kont nieħu tifel tiegħi l-iskola ta' 3 snin u 4 snin, kont ninnota ħafna karozzi, ħafna ġenturi jġibu tfal bil-karozzi ħdej l-iskola. U kont ninnota li dat tifel żgħir jekk jiena ħa ninżel għall-kub tiegħu niġi għal-livell tiegħu, peress li mhijiex twila niġi daqsu, il-pipe tal-exhaust ħajjiġi eżatt ġoħalqu. Allura hemm bżonn li nagħmel xi ħaġa biex in-nies inġibhom konxi ta' x'inhu qiegħed jiġri. Apparti l-exhaust madwar l-iskola, l-istorbju,
il-periklu
li t-tfal jistgħu joħorġu jaqsmu, il-mod kif isuqu ix-xufiera huma u għaddejjin u għadd.
Tinsinwa li għandna sew għal jisuqu bl-addoċċ int allura.
Imma jkun hemm min jew forsi jkun xi naqra li jena, jew hekk. Samalhom f'idejhom. U tħajjart li nagħmel dan il-proġett u ma xtaqtux jiena jkun biss proġett parti mit-teżi tal-masters, xtaqt inwet u natwaħ fis-skola partikolari.
Mhux sempliċiment titkellem dwaru imma attwalment tagħmlu fil-prattika fl-iskola.
Ekku, għamilt ir-riċerka, rajt x'kien qed isir barra minn Malta, rajt x'kien għax kien hemm xi skejjel li diġà għamlu provi tal-walking school bus għaw Malta. Allura fir-riċerka tiegħi fil-literature review, apparti li rajt x'sar barra u x'qed jiġri hawn Malta, qatt jiena nixtieq li dak li qrajt u dak li smajt natwaħ fir-realtà ħalli nara xi jkun qed jiġri f'pajjiżi differenti.
Nisfortuna naf li sansaqsik mistoqsija li għalik ir-risposta tiegħu fiha, imma għal ħafna sfortunatament mhijiex. Għal ħafna li ma missewx ma t-taħriċ fl-edukazzjoni, biex jisma' jgħidlek daqshekk taqbad issib il-ktieb li hemm miktub x'imkien dwar kif jgħidlek kif tagħmel il-walking school bus, taqbdu step 1 u tibda tagħmlu hawn Malta, ma step 2 tagħmel dak li qed jgħidlek u ġbiri speċi inti skużi tamma x'għamil speċjali bil taqbad dak li għamel ħadd ieħor barra u taqbad u tagħmlu hawn Malta. Għandna ħafna minn dat tip ta' approaches, jiġifieri ma x'inhi r-reaction tiegħek għal xi ħaġa bħal dik.
Veru għaw minn dat tip ta' approaches, però mill-istudju li għamilt jiena jidher li dak li ħadem barra minn Malta ma jaħdimx hawn Malta. Barra minn Malta. Ma sens
jiġifieri aħna għaliex ma jaħdimx.
Mhux għax aħna xi speċjali, minn ti għandek il-kultura differenti, l-ambjent differenti, il-mod tat-toroq differenti, il-ħinijiet tal-iskejjel differenti, il-regoli ta' traffiku huma differenti, anke rajt differenza mill-lokalità l-oħra u Malta stess. Ġifier mhux lakemm tajt għax studju sar barra mela nistan ir-replika għaw
Malta.
Le, laqas minn raħala liħor jew minn belta l-oħra f'Malta stess, jiġifieri. Għax ikun hemm għandek Pekin semmejta a social and cultural dimension, għax għalkemm aħna Malta pajjiż żgħir, però jsu kull raħal għandu dik tip ta' kultura tiegħu, subculture. Illi dik toħodha in consideration, toħodha in consideration u taħdem fuqha. U barra minn hekk lan l-iskop tal-walking school bus kien illi nibdlu l-mentalità. Illi mhux bil-forsi tfal iridu insuquhom lejn l-iskola, apparti il-benefiċċji li ħajjieħdu fiżikament, mentalment, it-tfal stess, anke akademikament fl-iskola.
Ma nixtieqx at this point in time nidħol fiha, jduka nagħmluha wara l-break. Iktar interessat imma, speċi xi ħaġa bħal din jiena nistefimni ħanajda stajt kif inħossa stajt għażilt teżi li hija ħafna iktar eħfef. Jena naqbad skos kodba, tajt kwestjonarju, mbagħad ġbart l-informazzjoni, tfajt id-dar, u kalm kalm qatt noqgħod nirrelata l-affarijiet u niktebu dan kollu. Bl-ebda mod ta' marit nwaqqa dak tip ta' teżijiet, imma jena ngħidu għal kif inhi. U eħfef tagħmelek milli nimmaġina inti kellek ma nafx kemm qabel qiegħda d-dar, jiġifieri, għax nimmaġina din kienet tinvolvi pereżempju s-sempli li għażil, speċi kien bladdoċċek bladdoċċ fis-sens ta' l-għażla tal-iskola li ħadimt magħha kien hemm xi raġuni għaliex għażilt lilha u mhux oħra, il-metodoloġija li użajt kienet tip wieħed jew kellek tagħmel diversi ma nafx, tispjegana naqra wieħed u ieħor x'għamilt.
Okej, l-ewwel li għamilt kien li bdejt surveys tal-iskejjel biex nara liema skejjel huma interessati li jidħlu għal dan il-proġett mod fi skejjel differenti, spjegajtilhom x'inhija il-walking school bus li hija it-tfal jimxu flimkien mid-dar għall-iskola gwidati mill-ġenituri u volontira, u kien hemm skola minnhom illi aċċettat l-imqabba primary school illi aċċettat li l-proġett isir hemmhekk. Għamilna meeting ma' l-school council u l-school council qabel unanimament jiġifieri. U bdejt il-proġett hemmhekk. L-ewwel m'għamilt għamilt kwestjonarju. Kwestjonarju għat-tfal, għamilt kwestjonarju ieħor għall-għalliema u kwestjonarju ieħor għall-ġenituri.
U l-iskop ta' kwestjonarju?
L-iskop ta' kwestjonarju kien li jiena nara bliema metodu it-tfal qed bliema mod it-tfal qed jaslu l-iskola. Issa fiħsibna li kellna ftit vera ftit percentaġġ żgħir inqas minn 10% li t-tfal kienu qed jiġu bil-mixi. Kellna ammont ta' xi 35% li kienu qed jiġu mal-ġenituri jew ma' xi nannit bil-karozza. Kellna percentaġġ żgħir ieħor li kienu qed jiġu bil-minibus għall-iskola u kellna tifel wieħed ta' kinder wan li kien jiġi bir-rota lejn l-iskola.
Ta' kinder wan.
Ta' kinder wan kien jiġi bir-rota, x'impressjonani. Mbagħad wara dak is-survey qatt pikwieti ħdiemtu rajt x'inhuma il-percentaġġi u l-mod ta' kif qed jivvjaġġaw it-tfal lejn l-iskola. Mbagħad formulajt sensiela tal-qat għall-ġenituri għall-għalliema u għat-tfal fejn jiena spjegajtilhom x'inhi l-walking school bus u dawk li kienu interessati ivvolontarjaw ruhom. Minn hemmhekk bdejt speċi participatory action research jiena fejn formajt grupp ta' ġenituri, formajna kumitat tal-walking school bus flimkien mal-ħed tal-iskola u ma' xi teachers li kienu interessati. U bdejna naħdmu naraw x'hemm bżonn fil-lokalità li jsir biex aħna nnaqsu traffiku, fl-istess ħin nbidlu l-mentalità billi nħajru aktar ġenituri u aktar tfal jiġu għall-iskola. In the meantime daħalna man anke l-kunsill lokali fej kien għena b'xi sponsorships ukoll u konna bdejnija. Għal-bidu bdejna b'xi ftit tfal. Għax kien hemm xi ġenituri li forsi beżgħu mħabba traffiku, eċetera, eċetera. Bdejna nagħmluha b'mod fejn it-tfal jieħdu gost bil-lob. Allura konna inlibsuhom bibs ikkoloriti, konna minna l-banners, konna nagħtu tickets ta' parsi dat-tfal tilgħin veru fuq tal-linja, kellna driver ukoll, id-driver kulħadd kien jinbidel mit-tfal, u kienet vera għalihom it-tfal xi ħaġa sabiħa. Barra minnek fl-aħħar tas-sena mbagħad erġajt għamilt kwestjonarju jiena mat-tfal u mal-ġenituri u anke mal-iskola biex nara r-riżultati x'kienu. U ħafna mill-ġenituri innutaw il-tfal qed imorru aktar kalmi l-iskola u meta tuhom trabel biex uqumu għax qed jieħdu gost għax għalihom għax ħaġa sabiħa li jimxu għall-iskola avventura. U teachers kien hemm xi teachers innutaw li dawk it-tfal li jibdew jiġu bil-mixi li qabel kienu jiġu bil-karozza mal-ġenituri kienu iktar kalmi fil-klassi, il-concentration span tagħhom fl-ewwel ftit tal-ħin tal-iskola żdiedet jiġifieri. U innutaw kulħadd innutaw dik hemm it-tfal, kemm il-ġenturi, kemm l-għalliema li ċertu ammont ta' karozzi minn ħdej l-iskola kien naqas u kien hemm tifel qali qed inkwieti issa.
Tajjeb, tajjeb. Ħalli nifqu naqra u neħdu naqra break issa u xejxejn issemmi għandhom naqra ċans jirriflettu fuq dak li għadna. Inkunu magħkom minn hawn u ftit ieħor. Ġdid għall-tieni parti ta' dan il-programm nfakkarkom qed intisimgħu riċerka fl-edukazzjoni ambjentali fl-istudio miegħi Angela Jane Spiteri li qed titkellem magħna dwar riċerka li għamlet fuq The Walking School Bus A Social and Cultural Dimension. Jane, fl-ewwel parti tal-programm kont qed issemmi kif organizzajt din dal-proġett tal-Walking School Bus. U tajtni x'nifhem niqsi kollox kien plain sailing, ma kellek xi ġeħta rasijiet, ma xiex tiffaċċja. Naħseb qed tiżbalja jien hu donna kull-espressjoni ta' witek. Tispjegana forsi jekk x'kienu ovvjament dan problem kulħadd jiltaqa' magħhom, imma forsi x'kienu di biex ngħidlek il-problemi maġġuri li kienu li kellek tiffaċċja ġifieru forsi kif elibtom.
Li kienet plain sailing ma kienet assolutament xejn. Kienet involvit ħafna ħin u ħafna entuzjażmu. U ħafna dak li b'linkedin nidu l-convincing biex tikkonvinċi għax hija diffiċli biex tbiddel il-mod taħsib ta' kif jaħsbu n-nies.
Tittoq tqis li inti qed tbiddel stil ta' ħajja hu jiġifieri għax jekk jiena sa wassal it-tfal l-iskola. ħinijiet sħaħ marbutin ma dak il-waqt partikolari biex neprepara, biex nibbisom, eccetera, eccetera. Sorry, waqftekom.
Il-wieħed mill-ikbar challenges kien il-ġenituri li kienu jgħidu li imma kif sallaħ u fil-ħodu bit-tfal diġà ridu l-estuhom, eccetera, eccetera. Allura ħloqna sistema ta' volontira illi mhux dejjem l-istess ġenituri jiġu jakkumpanjaw it-tfal. Allura ċertu ġenituri setgħu jakkomodaw.
Ħu paċenzja mela, ħu paċenzja tagħna wafqek. Spjega eżatt x'tifhmu x'jsir walking school bus, jiġifieri pereżempju naf bħal tal-cartoons tal-Flintstones di karozza tal-linja bissa għajm flok berroti. Speċi x'tinvolvi, jiġifieri pereżempju naf semmejt li tfal ikunu libsin bibs minn immaġina mħabba biex jarawhom fit-toroq. Imma speċi tfal minn fejn jgħaddu pereżempju hemm xi rotot partikolari jeżisti pereżempju naf da kollha pereżempju li tiltaqgħu fl-istess post biex jinġabru kollha fl-istess post, il-basktijiet u affarijiet hekk kif tiddiljaw bihom.
Mela, li konna għamilna pjanta tar-raħal. U għamilna 5 bus stops konna nsejħulhom bħal tal-linja għaliex din il-walking school bus hija. It-tfal jinġabru fuq bus stop. Isna sejrin
tal-linja
normali. Mela, ħajkun hemm ġenitur jew volontier jistgħu jkunu anke nannijiet xi ħadd fuq quddiem illi ħajmexxihom. It-tfal jimxu tnejn wara xulxin, ikun hemm xi ġenituri fil-ġemp biex jaraw li ħadd ma jinżel mill-bankina u jirrispettaw ir-regoli ta' traffiku u jkun hemm xi ġenituri fuq wara biex jaraw li ħadd ma jibqa' jinqata' lura. U t-tfal jimxu flimkien tnejn wara xulxin lejn l-iskola, isnedin tnejn fuq tal-linja.
Jiġri hemm rotta u mbagħad jgħaddu minn bus stop għal ieħor biex ngħidlek u jirkbu.
U nifqu niġbru t-tfal minn ma jkunx hemm fil-ħin bħal tal-linja.
Jitlifa,
nibqgħu sejrin. U tfal tiskanta kienu jkunu hemmhekk fil-ħin. Kenna 5 rotot differenti biex kulħadd min joqgħod ftit il-bot.
Partijiet differenti tar-raħal
jkun jista' jiġi. Konna nintaqgħu f'daqqa fl-istess ħin fil-pjazza tal-Knisja u minn hemmhekk nimxu għall-iskola. Ġi kienet it-triq ċentrali għall-iskola.
U basktijiet u hekk?
Il-basktijiet hekk
kienu. Kienet iġor tiegħu?
Le, għal-bidu kelli dik kienet problema kbira tal-basktijiet biex naraw kif se niddiljaw maħax, kien hemm min joqgħod ftit il-bot kemm sa jimxi bil-basket il fuq daru nafu l-problema tal-basket għal. Allura kena ġenituri li konna minjon broster li volontarjaw li jiġu jiġbru l-basketijiet bil-karozza. Iwaslu għomlom saħdej l-iskola u l-tfal jimxu fri u mawdiħlin kullħat jgħu l-basket jgħu mil-bagol tal-karozza u jitflu. U dik vera kienet tajba ħafna, ma kienġu kollom toqol.
Ekko, jien naħseb anke kien ikollhom ċans iktar jqogħdu jipparlaw it-tfal fil-ġifieri, ma nafx iktar sabiħ ħa nara kieku jiena nippreferija kieku milli sempliċiment qiegħed mixħud fuq is-sitta wara speċi nistenna biex imur l-iskola qiegħed waħdi jew forsi ma' oħti jew ħija u xi ħaġa. L-ewwel bdejt titkellem dwar isu li wara li implementajtu għad il-biċċa xogħol analizzajt ir-rispons. Xtaqtek titkellem naqra fuqha, però semmejt ħin minnhom li jirrispettaw ir-regoli tat-toroq biex niftehmu hekk. Kien hemm jiġifieri xi preparazzjoni għaliha din il-biċċa xogħol jew assumejtu li t-tfal jafuhom?
Le, kien hemm preparazzjoni għaliha, ma assumejniex li t-tfal jafuhom. Fil-fatt konna għamilna tipo ta' mini workshop fejn spjegajna r-regoli ta' traffiku x'inhuma, ir-regoli tal-walking school bus x'inhuma u t-tfal talmu illi mela jekk wasalna quddiem zebra crossing mhux naqbdu naqsmu bl-addoġġ. Apparti li talmu li jiġu jaqsmu fuq zebra crossing, talmu kif iridu jħarsu. Talmu anke l-mod kif għandhom jimxu fit-triq traffikużi. Għax jridu nqogħdu attenti. Ġifieri le kien hemm workshop fejn it-tfal.
Ġifieri workshop qed hemm sempliċement ġie xi ħadd jippritka, ġifieri attwalment bdew jaqishom biex ngħidlek jirrexxawhom dawn l-affarijiet.
Eżatt, fil-fatt kienet iktar forma, x'inhu nemmen l-itfal jitalmu bil-logħob, kienet iktar forma tal-logħba. Fejn it-tfal talmu ir-regoli ta' kif għandna nimxu fitri u mbagħad awtomatikament attwajnina.
Tajb tgħidilna naqra dwar l-evalwazzjoni jekk li x'ħareġ minnha ġifieri ġie semmejt li t-tfal speċi ħadu gost biha u kien hemm anke xi kambjamenti anke fil kif iġibu ruhom fil kif naqbad ngħidha fl-iskola. Però inti aċċennajt mill-bidu u rġajt irrepetejta kemm mill-darba li dina talbet bidla fil-mentalità u għalhekk mhux sempliċiment kif konna qegħdin niddiskutu fl-ewwel parti tal-programm sempliċiment taqbad ktieb tajtija ħa nagħmel din imma li trid tal-proċess tal-adattament, ħassejtek li ħallit bidla, mu speċjali fil-ġenituri li ktara xitfall, naħseb ġiġa semmejt anka kieku qed innaraw fuq it-televiżjoni wiċċek ma lajjuri speċi l-entużjażmu li kien hemm fit-tfal għax tidderek ma tabda tiddiskrivjhom speċi li naħseb ħadu gost jiġifieri. Però fil-ġenituri inbidlet il-ment tara tagħmu speċjali kif semmejt ftitqabel li kien hemm beda jħares liha bħala efimni din se tħarbat li ħajti jien jiġifieri.
Il-mentalità għal ftit żmien fil-ġenituri inbidlet. Però mbagħad sfortunatament bdew jitilfu l-interess min għax kellu impenji ta' xogħol, min għax impenji oħra. U dak l-interess u l-entużjażmu tal-bidu li kellna beda jbatti xi ftit. Hemm ġenituri oħrajn illi għadhom interessati u għadhom jemnu fija, it-tfal għadhom interessati u vera jieħdu gost biha, ġifieri. Kien hemm ċertu mentalità illi diffiċli jeħe biex tibdilha li għalkemm għamilna l-walking school bus il-mentalità li tkun speċi ingrained fil-bniedem diffiċli biex tibdilha.
Il-kumbita li nista' noħod tfal tiegħi meta rrid mhux noqgħod nistenna karozza tal-linja.
Dik xorta għadha challenge li.
Bħala rakkomandazzjonijiet, Jane, speċi jekk jiena jekk dal-programm qed jisimgħuh forsi xi għalliema ta' jew inkella xi kapijiet ta' skola. U nitħajjar nagħmilha, jiġifieri, u naf li kien hemm skejja l-oħra li adottawha, jiġifieri. Kieku kellek tissuġġerixxi mod kif mhux biss issir inizjattiva pereżempju ta' darba ngħidu isma' llum jum l-ambjent speċi ħanamluha. Jew ngħidu llum ġurnata speċjali fl-iskola ħanamluha dil-ġurnata għax ġurnata ssir, imma iktar jien naħseb li jekk tkun iktar isa' token iktar milli xi ħaġa kif kellek f'moħħok inti li tutilizza biex tiżviluppa ċertu prinċipji ta' żvilupp sostenibbli. X'rakkomandazzjoni tagħmel hekk jew kellek tagħmel rakkomandazzjoni biex din l-inizjattiva mhux issir darba imma tkun sustained għal perjodu twil għaliex naħseb jiena jekk ħantik eżempju x'irrid ngħid, jekk għandi servizz ta' karozza tal-linja li jaħdem perfett. Jiġifieri jekk suppost fid-disa u minuta jkunu fuq l-istejġ sa ssibhom hemm. Però dana jaħdmu meta jfettilhom. Jiġifieri daqqa Monday ħadmu, daqqa pereżempju l-għada ma ħadmux, jiġifieri l-erba' reġgħu ħadmu ma tagħmlu jumej ma jħadmux. Għalkemm is-servizz huwa pinna, in-nies ma tistrex fuq. Jiġifieri għalkemm jiġifieri hemm daw ir-rakkomandazzjonijiet kollha li sorry dawn il- punti pozittivi li semmejt tal-Walking School Bus, jekk jiena ma nistax nistreħ fuq, allora nippreferi ħib il-karozza tiegħi, il-karozza tiegħi ħafna iktar xi isma'. Allora għalhekk qed ngħid li s-servizz ikun sustained perjodu twil ta' żmien. X'rakkomandazzjonijiet għandek x'tagħmel?
Jiena r-rakkomandazzjoni li nagħmel hija li min jidħol li jekk tidħol għalija l-Walking School Bus hija esperjenza li ħaddik ħafna soddisfazzjon. Però ma tix tidħol għalija b'interess, għax meta inti ħatidħol għalija b'interess ħatagħmilha jekk għandek iċ-ċans. Jekk il-ħin jippermetti. Tit titħol għalija b'dak li nsejħulu bl-Ingliż commitment li inti titemmen fija u tgħid li veru ħatagħmilha. U jekk taħdem għalija, jekk tħajjar lin-nies u toħloq strutturi li fejn din taħdem, toħloq it-timetables u flimkien mal-iskola u mal-komunità lokali toħolqu struttura li taħdem. M'għandix għalfejn ma taħdimx.
Struttura bħal pereżempju meta inti semmejt dak il-kumitat li kien jieħu ħsieba.
Il-Walking School Bus Committee.
Li tara speċi x'inhu sejjer tajjeb u x'inhu ħażin u tajjeb iżidu u ħażin naqsu.
Eku li jintaqa' regolari mhux qed ngħidu kull ġimgħa. Imma pereżempju kull term fejn jaraw dak li qed li hu tajjeb inżommuh li għandna bżonn inżidu nżiduh u li ma jkunx qed jaħdem inaħuh daf bħal f'kull kumitat ieħor. Dejjem irid jiltaqa' ma tistax. Ma tiltaqax biex taġġorja. Sa'
jisir mistoqsijan għara xismu. L-Ingliżi għajdu speċi plan for a rainy day. Intom pjanajtu, just in case, kienet ta' tamil ix-xita,
telkom pjanajt, ija. Ma minn tinna x-xita.
Ija, ta' xamiltu, ġifiri.
Għamilna kważi singing in the rain. It-tfal konna preparajnijom li jek tamil ix-xita jiġu libsin
adattati
bil-raincoats u kaza. U inserta it-tfal li kienu fil-walking bus tiegħi darba minnhom ġew libsin bil-lizet ta' x-xita.
So, with the lower trousers.
What did that fall, blue umbrella? xejru ek, ġifiri.
Ġifiri, ċertament it-tfal maqtawx album.
U barra minn Malta issir, u din hija xi ħaġa wkoll li għandha x'taqsam mal-kultura. Barra minn Malta issir Rain or Shine jagħmluha.
Ġifiri. Ċertu pajjiżek ma ssirx. Waqt ir-rejn mhux ssir qatta kien ikollu biex jitqa'.
Aw Malta naqra għadna naqra nibżaw naqra.
Nista' tax-xemm taħna mhux tax-xita. Fl-aħħar ftit minuti, Jane, x'inhu mal-pjani tiegħek għall-futur?
Il-pjani tiegħi għall-futur huma li nixtieq inlesti l-istudju li bdejt.
Għalhekk ma nistgħix il-masters jiġifieri.
Li bdejt wara l-masters, ir-riċerka li qed nagħmel.
Ġust qed tagħmel PhD.
Eżatt, barra minn Malta, ġifieri. Milli bħala masters ħajjarni biex inkompli nistudja fuq l-edukazzjoni ambjentali. U qed niskopri xi qed isir fl-edukazzjoni ambjentali barra minn pajjiżna.
Għandek xi focus partikolari fuq x'sa tiffoka jew għadek fil-fażi tal-field work hekk speċi tara naqra x'hemm available u x'naf jien.
Le, fil-bidu kienet naqra diffiċli biex kont dejjem ċerta li rid nagħmel education for sustainable development, ġifieri. Minn mbagħad iffukajt aktar fuq edukazzjoni sostenibbli holistika. Fl-iskejjen.
Tajjeb, tkun interessanti meta tlesti għal forsi għax nistinni għal-programm. Ningrazzjak ħafna 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 tas-sem tiegħek u dal-programm. Sfortunatament bħal soltu il-ħin kif inħobb ngħidu għad Iran u ma jtinix iċ-ċans nitlu iktar fil-fond ta' affarijiet li kont nitkellmu dwarhom. Ovvjament m'hemmx għalfejn ngħidu dawn il-teżijiet huma kollha hemm aċċessa lihom jew mill-librerija tal-università jew inkella mill-librerija tal-ċentru ta' edukazzjoni ambjentali u riċerka. Ma fadalli xejn li fin sellem is-semmija u nagħtihom appuntament ieħor għall-programm li jmiss f'din is-serje Riċerka fl-edukazzjoni ambjentali. Nfakkarkom niltaqgħu kull nhar t'erba' fl-10 ta' filgħodu u l-programm ikollu repetizzjoni s-sibt u mbagħad fl-11 ta' filgħodu. Nirringrazzjakom u nsemmilkom.